Irmáns no amor a Suecia, de lexendaria historia. En pé, en pé, dispostos a non morerse en loita, o día de medulio con sangue quente e roxa, mercámolo dereita a libre e honrada chouza. Este é o vento a bandeira azul e branca, a oliva nunha man e fouza noutra. Berremos alto e forte, a nosa terra e nosa terra. Ola, irmán, que?
Canto tempo para practicaches iso?
Esa é a primeira vez que...
Meteches os dentes ben?
¿Eh?
No, pensei que ibas a trompezar en algún...
No, que va.
Frase.
Va, é bastante pequeno. É de, como sabes, tía, de Ramón Cabanillas, de 1917. Claro. Bueno, que, irmán, que?
Coñezo ben.
Home.
Bueno, chegamos.
Chegamos.
Chegamos aquí a falar.
Ainda é 2022, non? Sí, non?
Mira, nós tiñemos que facer isto que en setembro.
Sí, non? É a principios de setembro.
A culpa é meu. Bueno, escoita, chins, a culpa é meu.
Non nos metemos en culpas porque os escoita chins xa saben.
Xa saben ben. Sabes o que acabo de darme conta?
A ver.
Despois de decir hola, que tal, vasme pedir contactos, non?
Pois sí, claro que sí.
Eu non os teño.
Vou disfrutar do pánico que te vou meter.
No, o que pasa é que cambiei o móvil, non teño nin... Mira,
a ver, contactos.
Poucas, pero contactos, estou mirando agora, mira. Xa sei que temos un Twitter por ali, non? Twitter
sí,
temos.
Sí, é verdade. Que é o Twitter?
Chámase arroba mi...
No.
Arroba Lodo Madrina.
Ahí está.
Tomar por o cu.
E o Gmail?
Joder. Momento, señores e señoras. Será mi madrina london@gmail.com.
Será. Exactamente. Oh, muy no. Bien. Pues mira, temporada 3.
Vou non poñer no notas, senón non o vou lembrar po outro.
E ti, escoitaches?
A próxima.
Tempada 3.
Tempada 3. Ti, escoitaches, leva, eu que sei, 4 meses o meu irmán contándome que os podcast estes morren despois de 2.
Pois é verdade. E casi estamos... Esto casi é morreu. Cosa de resucitar. Non é?
Mandaría un... Como se chama a cousa de que, claro, que a máquina esa de que ten
que máquina
electricidade, é o que sei.
A man.
Que...
Este é
o desfibrilador.
Moi ben, moi ben. Estás bravo, xe.
De borracho, non?
Desfibrilador deixaría...
Bueno, xa sei que te flip lea en inglés, dolle un toque.
Dalle un toque galego, listo.
Claro.
Claro. Escoitaches. Metín un dir xa.
David, que hai?
A ver, David. Benvido de novo. Pois mira, a ver, xa que é tempada 3, ao mellor temos novos escoitachín. Estás a fazer moito barullo aí, ti. Para de mover.
Teño un rodilla fodido e teño que mover un pouco.
Pois estás a foder o audio, como sempre.
De novo.
Cousas clásicas de mi madriña. Pero a ver, de que se trata esta merda que facemos nós?
Bueno, charlar parvadas entre nós, como se estivemos en un bar, non?
Sí.
Eso é o que dixemos.
Sí, o
normalmente,
principio,
¿no?
Sí, sí, é verdade.
Claro.
Bueno.
Non é entón... nada tan político, serio. Pode ser que falamos un pouco disso, pero...
Sí, bueno, falamos...
Con un toque de humor.
De máis, diría a xente, pero bueno. Entón, a ver, normalmente hacemos as benvidos, as benvidas, o intro, xa fixemos. Entón, análisis. Pois mira... pouca cousa de análisis, só que non,
claro.
Xa que non fixemos algo novo en 3 meses.
Cando pois, foi o último?
Foi en xulio, sería o día 20, algo así, porque eu marchei para Bolivia o 27. E xa o fixemos un pouquiño antes de vir. Así que ahí estamos.
Tampoco pensaba que era tanto tiempo.
Muchísimo tiempo, pero no pasa nada. Estamos aquí, meses. ¿No? Es gratis. ¿Qué quiere? ¿Sabes?
No nos pagan por esto. No tenemos patrocinador.
Patrocinador, vamos a tener. Xa estaban meténdose con nosos de, bueno, carallo, bueno, que noso rating no iVoox, que eu non sabía que estábamos en iVoox, pero bueno. Estamos a 28.000, posición 28.000 e algo.
Entre cantos? 30.000?
Non, do mundo.
No, bueno, tampouco é tan mal, hai billóns de persoas.
Por eso, estamos ben, andamos ben.
Eles non teñen nada mellor que facer que... Que estamos a facernos.
Mira, o fixeron en directo, o primeiro que buscaron foron a nosa. Despois miraron a fora de mapa.
Pode ser que estamos facendo algo ben, non? Se están o competición estamos mirando.
O non lle gusta os ingleses, que é moi todo do mundo é así. E, bueno, como non somos ingleses, dá igual.
Bueno, non sei se dale o benvido a eles, que seguro van... Escoitar isto, bueno, hola.
Como a relación nosa, Herman, eu só escoito os podcast galegos, e só creo que o Silvio tamén só é o único que escoita. Así que, hola Silvio, que? Bueno, entón, seguimos.
Parece que ele ten tanto tempo como ti.
Sí, a ver, non pode ser. Pero bueno, teño noticias de eso. Pero, a ver, análisis, os siguientes nos tuitriteiros... E ainda
subimos.
Sí, 250. Sí, subiu un pouquiño. Andamos ben. Pero bueno.
Tampouco teño os datos para o Twitter, entón non podo facer nada. Tampouco o fixen antes, pero...
Sí, pero non creo que os xaponeses ainda están lonxe de acá, pero bueno, que se vai facer? Bueno,
non hai que preocupar, non creo que hai tanto galego en Xapón.
Pero bueno... Hay unos cantos en Bolivia, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Bastantes. Dicirte a verdad. Dirte a verdad. A ver, seguimos con las tuas noticias. A ver, ¿qué me contas tres meses?
Mira, bueno, ya me diré un poco que fodín a rodilla. A razón, bueno, no sé si lo lembras, pero bueno, ti sí, pero se escoita chins que fai o ano pasado fodín o Aquiles. Claro, retireime do xojar o rugby, non?
Sí.
Bueno, xa estou xojando de novo.
A ver, tes a
perna... Non o podo deixar.
Tes unha perna pequena e unha perna grande, como eu?
Non, porque eu fixen un pouco de rehabilitación. Te non fixeche nada.
Non.
Eu fui ao xinasio 5 veces a semana.
Bueno, eu non creo que vou a ningún...
A perna.
Menos a cama.
O resto, nada.
Menos a cama, eu non penso que vou a cualquier sitio 5 veces a semana.
Mais a menudo.
Só a cama.
Pero eso foi antes, só para a perna. Entón, o que tiña que facer é un pouco máis de pesas do peito, do brazo e todo isto, pero non teño paciencia para iso. Eu non son cachos como o David,
O Handsome Dave.
Handsome Dave. Non. Eso, bueno, entón, a rodilla era outra perna.
Mira, que tal falando galego despois de 3 meses sen falalo?
Costa,
Costa un pouquinho?
Bueno, bastante. Ser,
¿no? Bueno, xa calentaremos.
Bueno, xa encontrarnos con David fai o... Cando foi? A semana pasada ou antes?
Sí,
non sei, non
creo
o lembro.
Que foi a semana pasada.
Pero practicar ali axuda bastante.
Sí, pois pues aí está. Gracias a David. Bueno, ¿qué más? O sea,
fue un placer conocerle, pero bueno.
Pues mira, este de rugby, como hermán, sí. Queroche, andas bastante bello para estar a xojar rugby, ti.
Ya sé. Meterme también no número 6, no sé cómo se llama en galego, pero...
6, llámese número 6.
Posición...
Chao, falaches.
Oposición idiota. Entonces es un posición bastante bruta, es que, yo qué sé, andar por medio de todo.
A ver, falamos un poquillo sobre el rugby. Entonces, mira, los números van de 1 a 15. A ver, para de mover, jo, ti. ¿Ti no escuchas los auriculares teus?
Ni nada, ni hostias.
Pues me encantaría que escoitaras o que están escoitando os escoitachines aquí. ¿Sabes cómo es? É así.
Eu non, bueno, sí, eu non teño micro como ti, que mira, andas a ganar 1100 ou 100.000 ao ano, como dicen todo por a televisión, que vostedes ganan tanto diñeiro. E ainda queren máis.
Mira, aí, de momento, non estás movendo, o son está ben. Mantén así. Eu vou te comprar o micro este, ti.
Non o vou usar.
Por que non?
Porque non quero.
E tamén tengo, bueno, mira, tengo un laptop. Teño un laptop tamén. Sí.
Eu estou no móvil.
Pois por eso, vou che dar un laptop e vou che dar un micrófono. Teño. Non sei que máis podo darche.
Unha hostia. Un par deles.
Par deles. Pois sí, a ver. Mira,
bueno, que querías dicir de Ruby? Que queres?
Que pares, joder.
Ah, non podo. Non
podes.
É como unha adición. Encántame xojar. Encanto.
Pois así,
Bueno. Esta tempada creo que va ser o último. Pero fai anos que xa...
Esto, onte, facía fríos, choiva.
Nada.
Non había nada.
Non, facía sol.
Moi ben.
Ningún ajote de choiva, nada.
Moi, moi ben.
Sí, e ganamos tamén.
Contra quen?
29-14, creo.
Contra quen?
Bueno, chamanse Egum.
Egum.
Que está no quinto carallo, máis dunha hora en Xejarali.
Ovos, oveiros. Eggs.
Será?
Non, non que sei. Que máis contas? Os rapaces, que tal?
Rapaces, ben, fón a un... Non sei como se chama, un festival, unha festa de rugby con grande.
Ah, sí?
Que eu son entrenador de o seu equipo, entón...
Es eso, mira. Cando eres bello, tens que pasar a entrenador. Deixa pero, o de xojar aos pequenos e...
No, eu xojo sábado e entreno domingo. Todo va ben.
Vale.
Todo cadra moi ben. O que pasa é que non podo mover.
Por eso.
E tamén... Creo que eran 3 ou 4 partidos que tiña que ser o árbitro tamén.
Aí sí. Pues mira. Sí. Pois así,
Pero a mí, ajustame aos dous. Xojar, entrenar, todo.
Bueno, xa che va a estar ajustando máis entrenar cando o teu corpo...
o ano que ven, o ano que ven.
Desfácese.
Quizás o ano que ven. A miña muller non está nada contenta que estou xojando de novo.
Pois mira, eu fun no traballo fannos un examen de saúde cada 5 anos cando poste vello. 103 kilos, machote. 103 kilos.
E tampouco eres alto, tampouco.
Tampouco son baixinho, sí, sí. Xa me comentou o David, este cabrón ten 30 kilos algo menos que eu.
O que fixe me gracia é cando lle contaxe 103 kilos, onde? Ponte que ten.
Teño os huesos bastante espesos, penso. Bueno, pode ser eso, pode ser cocido, eu que sei.
Ponte de pé. Pero ti non eres alto para ter 103 kilos. E iso foi antes de comer.
Joder. Sí,
xa vas a mirar porque pesa 103 kilos cando nos pegamos a comida.
Sí, sí, comida de 7 pintas, non? De almorzar, me cago na hostia. Bueno, entón, isto, bueno, ben, así está. Pois a min, bueno, estou en pleno campaña, sabes, po posición no sindicato. E sabes que? A xente galega estánseme contactando, pedindo como poden axudar, e toda.
Ai, sí.
Sí, chaval.
Contribucións tamén, políticos.
Bueno, non sei si contribucións, pero... Mandar un tuitiriteiro para lá, todo ben. Os
cando
cores,
termina a cousa? Cando cousa
termina
a votar?
5 de decembro. Empezou o 31 de outubro, xa isto.
Entón, ti estás viaxando de povo
sí,
a povo
chaval,
a
punta a punta. Sí, chaval. Mañán tócame chejar hasta Epping.
Joder.
Xa que lonxe é eso?
Bastante lonxe.
Joder.
Entonces, eu son vago, e ti tamén. Eu non sei como tes
No, esta cousa de cousa de ser vago é que cando tes algo que facer, xa non eres vago. Eu nacín vago, pero daime algo para facer e fágolo. Non? É así. Entón, e ti eres o mesmo.
Bueno, máis vago que nada.
Quen eu ou ti?
Se eu son fontañeiro e cae a auga do... Como se chama? O onde lavas as mans? No cuarto de baño. Bueno, eso. O de baixo joteaba.
A fauza?
En un...
No. Como se chama?
No, eu non sei. Bueno, onde lavas as mans?
Hostia, como non podo joteaba, saber esa...
Creo que...
Joteaba que?
7 meses. Auga.
De onde?
7 meses e non fixi nada para arreglarlo.
Do grifo ata o basín, será?
Onde sae a auga sucia, non? O de abaixo.
O de abaixo?
Entón, mira.
Estás a lavar as mans donde sale a auga?
Non, lavas as mans arriba e cae a auga debaixo.
Auga sucia. Di que fas
as mans salen sucias cando as lavas, non?
Que carallo fas
as mans? Ou ti lavas as mans cando están limpias.
Mira, non sei os escoitachines que pillaron o que pillei eu pensei que estabas a falando donde sale a merda.
No, joder.
Bueno,
será... Iso é o cajadeiro.
Será eu que sei. Pouca cousa, bueno, sei de
o que estou fontañería. Dicindo, eu son fontañeiro e 7 meses tardou en arreglar.
Escoita, é fontaneiro. Contáronme. Claro. Non sei. A mí injustame mellor así con...
que se busca na vida.
Leiro coitairo.
Claro, que se busca na vida.
Exacto. Entón, a campaña está ben. Os cores que elexín son cores de Galiza. Por eso usei ese poema do Ramón Cabanillas. Xa está ao vento a bandeira azul e branca. Está. E que máis? Bueno, a folga, tuvimos folga o xoves pasado.
Claro.
Sí, bastante ben.
Todas semanas, non?
Todas semanas, ti. Vou xa dar así a ti todo este mal. Bueno, a outra cousa que teño todo o que nos pasou en Bolivia, pero vou deixar iso para outro día, porque senón non chegamos ao final deste podcast de ti.
Bueno, como que eres, ti eres o xefe, non?
Bueno, son o xefe un pouquinho, sí. Entón, a ver, esas son as nosas noticias. Seguimos adiante co as noticias from around the world. A ver, que tes?
Do mundo pouco.
Como que pouco?
Bueno, deportes,
tres meses.
Non xa, pero eu non lembro nada que pasou.
En tres meses tivemos xa dous primer ministros, ti.
Ah, bueno.
Non?
Sempre que son, xa van 4 sen eleccións.
Sí. Eles elixen o que queren.
Entre eles, non?
Sí, entre eles, non pasa nada. Bueno. Sabes, a decirte a verdade, decirte a verdade, eu pensei que nunca, porque sabes, son brancos, son ricos esto, que non deixarían un, sabes, un...
Brancos de bellos.
Exacto. Non deixarían uno moreno de entrar, pero deixaron. Pero ten cartos que nin Dios. Ten máis cartos que a reina. Bueno, o rei.
Sí. O rei. A muller, a familia da muller, aínda máis.
Ah, mira, falando de mulleres que morreron, comentei xa nos últimos racións que eu fago unha cousa no traballo cos compañeiros. Eleximos dúas celebrities, un de 80 e máis e un de 80 e menos. E 5 libras cada un, cada mes. E se morre un, ti atopas todos os cartos.
E que morreu? Janaches?
Sí, Janei. Angela Lansbury.
A actriz.
700 libras, ti, macho.
Joder.
Non está mal, non?
Non está nada mal.
Bueno, e ti comentas eso a xente, ti comentas eso a xente, hostia, ti, eso é bastante forte, ti, apostar na que morre alguén. Pero todos temos que morrer,
non? Bueno, eu non os vou matar.
Non, por iso. Non, eso non vale. Si os matas, non podes atopar os cartos. Pois, pues, sí, joder, 700 libras. E gasteinas todas en Entradas comidas, para Iron Maiden. Será? Comida e entradas para Iron Maiden, sí.
Muy ben. Entón, agora quen...
Agora teño, teño un outro actor que chamase Tim... Tim algo... Él está casado coa ca muller de Fawlty Towers. Prunella Scales.
Prunella Scales, o sea,
creo, penso que chamase Tim Brown. Tim Brown, creo. Bueno, él ten 87.
E o de o menos que pasa de... agora é que hai pouco diñeiro no...
Por eso, ai, mira, no a, mi... a miña moza ganou con... a ver, quen tiña ela? Oh, tiña Leslie Phillips. Pero claro, ah, eu como atopei todos os cartos, só había 40 libras no, no pot. Pois mira, mira, si more o de los Rolling Stones o Keith Richards, que penso que ten 1100 anos ou algo así, pero se morre el, 1200 libras, ti?
Sí?
Sí, chaval. Os de menos de 80.
O mesmo pote ou tes outro aposta?
No, temos un de menos de 80 anos e un de máis de 80 anos.
Ah,
el é meu de menos. Non ves?
Joder.
Sí, chaval. Bueno, son 5 libras cada mes, metes aí. Somos 10 de nós. Listo. Aí está.
Bueno, non podo darche sorte porque eu non quero que morra ninguén.
Pero mira, se si podes, se si pasas por él ou ves na rúa ou tal, a ver se... Si,
e espantas,
espanta un pouco a ver que tal o corazón. A ver que tal anda o corazón de Keith Richards.
Eu creo...
A ver...
É un deles, o ese o que toca a batería por The Who, que antes alquilaba un piso da nai de miña muller.
Hostia. Entón, ainda está en contacto, non?
30 tal ano, sí.
A ver,
non. E tamén outro foi George Michael.
Fai favor, irmán.
George Michael.
Pasa por ali, tíes fontaneiro, tíes... peta a porta, entra, oh, que tal, teño que arreglar a ducha, e ras, dai unha fouzada no pescozo, e xa podo vir para Galicia por
pues sí, por verano. Antes chamaba a casa, George Marco chamaba a casa de Kay cando era nena.
Hostia.
Oh, hola, ¿puedo hablar con Carolina? E quen chama? Eu non sei como fala, que eu non son fan de George Marco, pero
O seu nome non era George Papalopoulos.
Papalopoulos.
Non era así?
Bueno, antes só dicía George.
George. Que carallo,
para
George?
Para mí era interesante. Sabes? chaman a casa. Oh, que hai?
Ti lembras, había unha actriz que estaba nun destas novelas australianas que de unha maneira ou outra chegou a casa. Nosa.
Sí. Estaba en Home and Away.
Exacto, sí. Laura algo, non era?
Laura Vázquez.
Laura Vázquez, a ver.
Hai un foto.
Escoita, chins, busca Laura Vázquez, pero o bo de ese conto é que eu non estaba na casa, ela tiña máis ou menos a mesma edade que eu, e miña nai escaralloume unha foto por miña, eu estaba nunha moto, ela non tiña nada que ver con mi hijo, eu nunca conocíña. A miña nai fixo que faja o firmo na foto. Escarallou unha foto.
Fodeu xa foto.
Eu penso que estaba de vacacións. Chequei de novo e di miña nai, ai, estaba alguén famoso na casa. Moi ben. Que foi? Bastante, era guapa.
Guapísima.
Sí, sí. Ai, que bonito. Que pena que non podía...
Mira, firmou a foto.
Firmou a foto. Era unha foto dunha Harley.
Era encantaba, de París, non?
Encantaba ver esa foto. Escarallona. Bueno. Gracias, entonces, Nai.
Que máxela.
Joder. Sí, sí, chaval. Bueno.
Que se pode facer?
Que se vai
facer? Memorias.
Sí, sí. Bueno,
mira,
falaremos un pouquiño de, sabes, ti dixeches que isto de era cousa, sabes, culpa túa deste un break grande. Pero en serio, queridos escoitachines, meu irmán Esto é bastante estresante preparar para... E non facemos preparación, eh? É estresante o, sabes, o build-up hasta ata facer isto, até gravarlo. É cousa de... Cando chega, gustelle falar isto, pero facedme un favor. Se lle gustas, pon algo en algún lado. Ánimo, Edo, algo así. A ver si, si nos fai un pouco máis así fácil para meu irmán. Vale? Aí tedes. Tareas. Xa, que ibas dicir? Cajo na hostia.
Bueno, só iba dicir do deporte que tivemos o Mundial de Rugby de Mulleres.
Ai, sí, tamén, sí, sí.
As rosas Nova Zelanda ganaron. Sí.
¿Nova Zelandinas?
Eu que sei.
Nova Zelandeiras.
Pero o equipo inglés
Nova Zelandrinas. Nova Zelandrinas. Como golondrinas.
Bueno, como queiras.
Queiras, no.
Perderon.
Perderon, sí, sí.
Desafortunadamente, o equipo inglés de Rugby League, que se chama, tamén estaba no Copa Mundial, pero os homes perderon.
Mira, e todo isto, estamos falando hoxe, o día... Bueno, é o 13, pero o 11-11, que día é? É día de lembranza. No, foi hoxe, non? Día de lembranza.
Foi hoxe, sí.
O domingo de lembranza. Me cago na hostia.
Ti sabes que difícil é... Estábamos no torneo este de rugby, non?
Ah, sí.
É todo, nenos. Ti sabes que difícil é calar... O sea, noso equipo temos... Creo que temos 20-21 deles. Que se calen por 2 minutos.
Pero a ver, a cousa que me fai gracia es que poñen moitos aquí a frase lest we forget. A ver si non lembramos. Cajo na hostia, non nos deixas sabes? Olvidar. Cajo na hostia.
Non paren de falar.
Me cajo na hostia. Quen vai olvidar isto? Que un mes antes, un mes despois están a falar, esto do Guerra Mundial, esto me cago.
Mira, eu fun a un xogo, unha partida de fútbol, eu que sei, non creo que foi a luz, pero un día, sabes cando tocan a trompeta ese pequena?
Sí.
El bugle.
O bugle, sí, sí.
O sea, todo o estadio estaba caladillo. Eso. E iso doume escalofríos, Ti tes un ali?
Sí, chaval. Al lado.
Eso, no, en serio, fai algo, non sei, dame...
Sabes, no colexio meu, que está no centro de Londres, o día 11-11, que é o día de lembranza, facían eso, facían o último post, que se chama ese música. Tamén...
Hai algo que... Leen algo, non? Un...
Poema non é. Leen os nomes de todos os ex-alumnos que morreron na guerra. O sexa...
Non, joder.
De, sí, sí. De nenos, de soldados, de vellos... De todos.
Non xa sei, pero o que estou che contando é que cando tocan ese... Non sei como se chama... Sí, gracias, de novo. Non sei, leen algo, un poema?
Sí, eles sí, pero no meu colexio só falaban dos ex-alumnos que morreran.
Ah. Había moitos?
Moitísimos. Estábamos ali por lo menos 45 minutos.
Joder.
Sí, chaval. Bueno, eso...
Por eso fallan esos exámenes.
Sí, joder. Este del... bueno, ese es el 11-11. E sabes que máis é o 11-11?
Que?
En Galiza.
Nin idea.
Pois é San Martiño. E había unha foto de unha escena galega de tempos antigos ca xente na casa, bueno, fora da casa. E esa imaxe saliu no Twitter e todos os comentarios, ai, que lindos recordos de miña Galiza, ai, que lindos os días de San Martín. Sabes o que era a imaxe?
No.
Eran 3 homes, 2 mulleres, e o porco na mesa, co pescozo aberto de todo. Pero mira, si vieras
sus comentarios. Pensé que iba a ser un Oreo o sí, un paisaje pero así muy bonito.
Dicite a verdade, si miraras só os comentarios en non Imagine, eso saldrías así, Mano, sería a Ría de Vigo o sabes, algo así. Ata un partido de fútbol algo, pero non. Foi unha matanza, ti. É unha matanza bastante forte, Que o cabrón a cabeza tiña casi no chan, que estaba tan cortado o pescozo.
Hostia, bueno, seguro viva, comeron ben.
Viva San Martiño, me cago na hostia. A ver, que...
Me cago en tal.
Me cago en tal. Pois pues, é así. Sí, bueno, así está. Chegamos hasta... Así. Estaba mirando...
Novedades.
Sí, estaba mirando este de Twitter. De vez en cuando sae algo en galego. Lémbrame de unha palabra que non escoitei en moito tempo. A ver, gominolas.
Ah, son caramelos, non?
Sí, gominolas.
Gominolas.
Encantoume. Pero bueno.
Que eran? Gobstoppers, gominolas.
Non sei, creo que gominolas son os que mascas, sabes? Non sei. De mascar, non é?
Então caramelos non mascas.
A horta no San Martiño ten para el máis, para o veciño. Polo San Martiño vai ver o teu soutiño. Despois de San Martiño, o inverno vende camiño. Ate San Martiño, pane viño. De San Martiño para adiante, fame e frío bastante. Ya, listo. Me encanta.
Dios.
Bueno, entón.
Entón, hasta onde te chegamos?
Chegamos a World News. Entón, a próxima cousiña é a cuadrilla da Juarrada.
Día da curata, si tes menos de 18 anos, faz un colacao.
E con eso, vouche dar o micro a ti,
Bueno, teño algo un pouco novo, irmán.
Ah, sí, me gusta.
Entón, isto vou yo chamar Manda Carallo,
Moi ben, Manda Carallo. É
son contos ou unha historia ou unha noticia que o le o unha cousa que pasa por o pensamento é manda carallo.
O sexa, a ver, un momento. Estás metendo distancia dende a cuadrilla da Juarrada, non?
Non. Porque
vai quedar.
Este eu califico como os dous. Eu vou te contar,
pero, mira. Espera, un momento. Se estamos, non pasa nada se estamos movendo hacia a distancia da cuadrilla, non, porque, sabes, pode ser que ese é o vehículo para ter máis escoitachinas.
Bueno, non? Para min, isto dáime un pouco máis...
máis content.
Claro, un pouco máis...
Estarás máis contento con o content?
Para mover. Porque non podes decir esa palabra normal.
Que palabra?
Content.
Content, hai que... Hay que decirlo como se debe de decir. Contento con el content. Contento con content. Dale.
Entonces, mira.
Pero mira, ¿estás contento con content? ¿Ok?
Sí, pero...
Bien, adiante.
Quiero más content.
¿Más content?
Ainda más.
Joder, no pides mucho. Adiante.
Entonces, yo leí esto fai un par de semanas que hay, mira... Nun colexio en Australia hai unha nena que identifícase como un jato. Entón, non fala nada no, nas clases, non fala.
E meixa porque, encaja no...
Porque o que, mira, escoita, porque está practicando comportamento animal. Porque, así, claro, é un jato.
Hostia,
entón, o que pediu, isto é, a nai e o pai están contentos co isto, E pideron ao colexio que no, o váter, o servicio, pa poñer unha caixa que tenga a rea, eso que usan os jatos, non?
Sí.
¿Para qué pueda mexer y cajar no na caixa?
Eso. Eso no es como los actores, ¿sabes? Que viven como. ¿Sabes? Viven o carácter que van a hacer. Es lo mismo, ¿no?
Bueno, no, porque se están haciendo para una película que ten fin.
Joder.
Esta nena está viviendo como. Yo no sé. Mira, ti puedes identificar como queiras que sea un ser humano, ¿no? Pero animales, hay que tener un. Hay que parar en algún sitio, ¿no?
Voy a hacer una.
Si ti vas a ir, si ti quieres solo lavar las manos, vas a ir a lavar las manos. Y hay, bueno, nena, neno, quien sea, mechando ahí no aire, a no sí. Ser que tenga un.
Sí, pero esa área quita todo ofedor.
O fedor no es el problema, es mirar a alguien mechar enfrente de ti.
Y ti no. A ver.
¿Y qué fan?
Tites o baño preto o dormitorio, ¿no?
Sí. Justo al lado.
Es justo al lado. Entonces, te importa, ¿no?
Sí.
De vez en cuando, o ti o te o mujer o fai sin la puerta pechada.
Yo siempre pecho a puerta.
Bueno, eso es 50%. ¿E otro?
Porque yo tengo.
A ver, ¿e otro?
¿Sabes?
¿E otro?
Era de vez en cuando.
Entonces, ya sabes dónde voy.
Pero esa es mi mujer, no es un extraño, un colega.
Claro, pero ¿tú qué carajo vas a estar haciendo una casa de la?
No, pero esto es en el colegio.
Deixa a mujer vivir, ¿oh?
¿Qué cajar en un colegio, no instituto?
Ay, ese
no, esto fue no instituto.
Ah, no en casa.
Era una caixa para cajar y mechar. No instituto. Eso no es normal. Mira, yo pienso que ella. No sé, no le gustaría o instituto. Entonces, yo no quiero hablar ni con amigos, ni con. ¿Sabes? Ninguno.
O vos debe de ser que no
hay. Un gato y no vos. ¡Miau!
O vos debe de ser que o colegio no xa non ten ratas. ¿No? Dijo eu. ¿Eh?
Bueno,
pues,
si foras o...
Pues manda carallo,
no sei como se chame, si foras... Ti podes identificar como un gato, pero vas ter que traer mínimo 5 ratas o día.
Alguns mortos, alguns medio mortos, sabes?
Hai que xogar con él, aquí.
Exactamente. No. Pues mira, eso va a ser o clave de este trozo. Que yo tengo que al final decirme, cago en hostia. Manda carallo. Pero con eso, carallo. Ti voy a tener que hacer, ti tienes que hacerme un favor. Ya que los meus fillos están todos no jingles, si estamos a hacer uno nuevo, manda carallo, vas a tener que usar os fillos teus. ¿Está bien?
No, lo que voy a hacer, voy a hacer un mejor.
Ti fai o que queiras.
Bueno, vou pedir a noso pai a ver que se pode encontrar un galego, pero bello. Sabes que tengo esa voz?
Sí, sí, sí.
Como atilano non, pero teño unha voz.
Sí, sí, xa sei o que estás a falar. Bueno, eu podo facelo, pero, sabes, máis auténtico pero, de...
Claro,
de alá,
o que tiña que facer é facelo cando estábamos nese restaurante, non?
Sí, con ese hombre.
Oye, señor, fai favor Edi manda carallo ali, en este micro.
No, ten que ser máis un poquinho máis que manda carallo, ti. Como a advertencia de miña filla que se tes menos de 18 vale. Anos, non?
Vale. Bueno, vou pensalo a ver que podo facer.
Moi ben, aquí estou para axudar en calquera maneira de editings, exacto. Bueno, entón, dende eso, seguimos ata a Esquina de Cultura.
Esquina da Cultura.
E hoxe vouche falar de palabras, porque, justame, estas dous palabras... Vouche decir que son ten que ver, bueno, ten que ver con mar, pero a ver lo que, si sabes lo que significa. O primero es ten quiricio. Ten quiricio.
¿Eso es una palabra?
Son dos. T-E-N. Ten. Quiricio. Voy a poner una frase. A ver, rapaz. Ten quiricio.
Janas.
No.
Dalle con janas, ¿no?
Aquí está. Esta palabra deriva de la expresión inglesa, por eso chejo aquí, te crisi. E que usaban los marineros que tenían contacto con marineros ingleses. La palabra quiere decir tranquilo.
Tranquilo. Pues,
toma o co calma o paciencia. E os nosos marineiros usaban con alguien enfadado para decirle, a ver rapaz, ten quiricio. Para pedir que se tranquilizara y tuviera paciencia. Igual que en los anteriores, o seu uso está relacionado con las zonas de marineiras. E o segundo, siguiendo con el truco, bichicomas. Bichicomas. Una palabra.
Están haciendo esto en I'm a celebrity.
Bichicomas, sí, sí. Puede también ser a Catwoman. ¿No?
Bichicomas.
Bichicomas. Bichicomas es un anglicismo derivado de la palabra beachcombers. Es que se utiliza para hablar de gente con mucha cara o gente aproveitada. Se percorre a costa de muerte, ainda hoxa, é moi habitual escoitar esta expresión e mesmo está cheo de pintadas contra a guerra de Irak, nas que pedes ler Bush bichicomas. Bueno, eso mi...
O que pasa es que eu non vou lembrar estas palabras, pero son buenísimas.
Bichicomas. Pues así está. Non ves, temos... bueno, eso... LinkedIn.
A verdade, nos podemos usar eso cada vez que vamos a casa de
sí, sí. No sé, nadie te crisi bastante.
Te crisi.
Bueno, la próxima vez que os fala, vas a tener que decir ya que está a falar galego ben mariñeiro. ¿No? E otra cosa de. Falando de. ¿Sabes de eso de. Este, ¿cómo se diría? Cosas de lenguaje. ¿Sabes cuando dices una palabrota? ¿No?
Disparates.
Disparates. Depende de tu acento, que soa mejor o soa peor, ¿no?
Sí.
Pues encontré yo una cousiña que. Bueno, é minuto e 20 segundos, non vou tocar todo, pero...
Podes botar yo no Twitter, non?
Sí, encántame a palabra bastardo en inglés. É moito máis cando se fala de unha xente dende Yorkshire. Escoita isto. Escoitas?
Non escoitei nada.
Hostia, espera,
escoita, chis, mira, nos fixemos
dificultades bueno... técnicas...
E iso que practicamos isto antes, non?
Sí, joder. Bueno, eu que sei. Ah, non, será isto, a ver. A ver... Estamos no Zoom.
Xa están mirando detrás da cortina.
Detrás da cortina. Para ti, cabrón. Adianta así. E a ver, se non traballe isto, xa o deixo. Nada?
Va, deixo xa.
No, entón, sabes que vou facer? Vou tocarlo no mesmo teléfono. Va, imos ver... Como facíamos antes, un pouco de flashback. Non? Lembras ti quando facíamos claro. Así, non? Pois a ver.
Metes o teléfono
exactamente.
O micro.
E ademais, mira, é peor ainda porque agora teño... agora uso o micro bastante caro. No, creo que xa o arreglé.
Alta gama.
A ver, listo. Espera. Agora?
Move, you lazy bastards!
You fat bastard.
Bastards. You three-court bastard. You stupid bastard. There's a fifth bastard in these mountains called Loop.
Bastard.
Bastard. That bastard was gone off even when he was alive.
You bastard.
And the bastard that stole him.
He's a crafty little bastard.
Got to get help.
Let's finish that bastard off once and for all.
Dick Sharp, bastard.
And you cruel flogging bastard.
You little bit of a bastard!
I feel bastard.
It's the bastard who set us up for the flogging.
Bastard.
Says that.
It's Sean Bean, no?
It's Sean Bean, sí.
It's Sean Bean. Mira, alguien ten que facer iso con eu que sei un actor galego.
Ten que ser algo, non sei, pero...
Hai que facer algo.
Ai,
o mellor estaba... dese cando o fixo como un... Bastard.
Bastard. French bastard. Bastard. Bueno, esa é a esquina de cultura, que queres? Bueno, a siguiente é o email de Steve.
Temos...
Email de Steve, email de Steve, me cago en diola, email de Steve. Non bebas Rioxa, beba Mencía. Pois aí está. Bueno,
temos ou non temos?
No, o que temos, o único cousa que temos de Steve é escoitarlle rir no jingle. Porque non temos email de Steve. Non temos.
Bueno, Steve, xa tiñas meses para preparar.
Meses e meses e meses.
Joder.
Es que parece que a xente non lle importa isto. Estamos aquí un domingo ás 9:30 da noite. Eu podía estar en cama.
Ah, yeah, yeah. Eu estou na cama.
E sempre estás na cama cando facemos. Ah, unha hostia.
Entón hai que, non sei, darlle un pouco de leña, non?
Steve. Lampantín de hostias.
Saca o dedo do cu e mándanos un email. Que pasa?
Joder.
Iso será un dicir en galego.
Un dicir.
Cara dedo do cu.
Cara do cu?
Quitar o dedo do cu.
Quita o dedo
aquí
do cu.
Aquí podes decir take your finger out your ass.
Ai, sí.
Quere decir fai algo, non?
A ver si nos dicen aí os tres escoitachins que temos. Non?
A ver.
O
dedo do cu.
A ver.
Fai algo.
Bueno, entón, xa que non temos Steve, vou ter que...
Steve.
Ter que seguir adiante, non?
Ai, unha pena.
Dijo eu. Bueno, a ver, isto de Steve, a ver, explica aos novos escoitachins.
Bueno,
que non temos, pero...
temos un amigo que vive que en La Rioxa, non?
Terra do Viño.
Terra do Viño.
Sí.
Bueno, cada ración mándanos un email con unha pregunta, algo que lle pasa na vida del. Fainos unha pregunta e un parte do podcast, non?
Exacto. A gracia é que fala castelán, pero fala galego malamente. O que usa é Google Translate. Sale ben.
Bueno, antes ti faz un pouco de editing no momento.
Pois sí, é verdade.
Que cando ti lees a pregunta, de vez en cando cambias un pouco para facelo ben.
Home,
porque non bueno, que lelo como sabe.
Pero se non, ti non podes, podes entendelo tampouco. Que carallo sería bueno. Eso de contido? Content. Non estaría contento con este content. ¿Sabes?
Justo che esa frase, ¿no?
Encántame. falando de palabras, seguimos coa palabra do día. Hoxe teño dúas. E como xa vas poder ver, empecé no rag coa letra A. Hoxe está patrocinado poa letra A.
Mario Sésame.
Exacto. Estás listo? O primeiro?
Sí.
O sea, eu che vou dicir a palabra e ti tens que decirme o que significa. ¿Listo? Acachoupar. Acachoupar.
Cando...
Acachoupar.
As patacas. Cando as patacas sacan da terra, non? Hai que... Como era a palabra?
Acachoupar.
Hai que acachoupar as patacas.
Hai que acachoupar as patacas. Bueno, claro. Vou dar o exemplo do RAG, do Rael Academia Galega, que RAG en inglés, queridos escoitachines, é trapo. Bueno, dende o trapo, acachapouse debaixo da mesa para meterme un susto. Ao verse perseguido polo can, o coello acachapouse entre unhas pedras.
Esconder?
Bueno.
Será?
Sí, será un pouquinho. A ver, o verbo pronominal persoa o animal encollerse sobre o propio corpo dobrando os xeonios
ni idea.
Los nis, en particular para esconderse. Sinónimos: acazaparse, amucharse. Amurcharse. Confróntase, anasarse, anesgarse, anicarse, aniñarse.
Ti estás xa inventando palabras.
Encrequenarse. O mellor é o último. Encrequenarse. Bueno, acachoupar. Pero mira,
inventaches agora.
Que va. Mira, todos o que están escoitando en Galiza, bueno, como que non saben o que acachoupar?
Inaquinarse, manaquinarse, fataquinarse.
Encrequenarse. Amoucharse. Bueno, acazaparse. Bueno, seguimos. A segunda é acabicornar. 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 Que dis? Estás listo o exemplo?
Sí, vou necesitar un exemplo.
Acabicornou os bois para que non lle pudesen correr nin moverse libremente.
A meterlle unha corda, ataro a algo, non sei.
A que? É bastante específico.
Atar algo con...
Eso non é específico.
Unha corda.
Eso non pode ser menos escapar. Eso non pode ser menos específico se intentaras atar algo contra algo. Acabicornar.
Entón, atar a un animal do... Como se chama?
Dalle.
O fou... No.
Acabicornar.
Bueno, ASMR. No. ¿Cómo se llama parte de la boca?
Los labios. Los dentes. Joder. La lengua.
Bueno, por la nariz, voy a decir eso. Atar una corda por la nariz que no escapa un animal.
Ti dixeches dir.
Justo después cambié a decir. Gracias.
Bueno.
David, lo siento.
Acabicornar, poner unha corda ao ganado desde un corno ata unha das patas dianteiras.
Hog tie.
Non, é menos que iso. Ti colles unha corda e atas o corno coa perna delanteira, xa non move o animal.
Ah.
Bueno, move, pero move pouco. Faise bastante.
Trompeza.
É bastante cruel, penso eu, pero bueno, teñen que facelo. E con eso chegamos ao the end, my friend.
O fin.
O fin, al fin e al cabo.
Bueno, xa o fixemos.
Ben, primeiro, xa estás ben calentado.
Tic.
Feito. Faino, feito. Vou chamar este episodio, esta ración, vou chamarlle Criollos. E por que encontrei criollos nunha carnicería en Portobelo, aquí en Londres, e non comen criollos fai bastante tempo. Estaban riquísimos. E vou chamar Criollos.
Mándeme a dirección, porque eu tamén.
Está ao lado da Cañada Blanche. Boa semana que ven que están botando unha peli. Que chamase Tess.
Entón, podes comprar unhas cantas e deixar unha casa de Anaya Pai.
Eu cando bueno, vou non. Pasar para casa de bueno, nai, na pai. Pero se nada. Queres vir a ver a película, aí o sábado non podes.
Non, estou xogando rugby.
Estou xogando rugby.
Escarallando o corpo.
Desfacendo o corpo. Bueno, detalles.
A rodilla, joder, detalles. Arroba London Madrina.
Sí.
O Gmail. Mi madriña arroba, que non hai ñ. Non hai ñ.
Non hai ñ.
Mi madrina arroba gmail.com.
Bueno, vale. Total, si non é correcto, tampouco nos están mandando nada, así que tudo ben. Non?
Entón, qual é?
É iso, creo. Sí. É que sei, te és cousa túa. Eu fajo todo o demais. Queres que faja iso tamén? Cago na hostia.
Bueno, ti eso que tes tempo.
Eu teño, nada, tempo xa non como antes. Esos house and days se foron. Es vai facer.
Ah, porque estás pedindo votos.
Sí, estou besando bebés, sabes?
Então que sorte co iso.
Dando golominas a rapazada. Vou colos. A ver, este, bueno, xa chegamos, non? Que tal?
Chegamos. Ben,
o pasaches ben?
Un pouco calentamento esta ración, creo. E o próximo vai estar un pouco máis smooth, non?
O son teu mellorou bastante, Para de fuchicar e todo listo, ti.
Será o móvil novo.
Que móvil tes?
Chámase un OnePlus.
Un OnePlus? Un JuanPlus?
Un JuanPlus. JuanPlus, vou chedar a ti.
Un JuanPlus.
Sí, que a mí non me gustan os iPhones.
Non, a mí tampouco. Eu teño un Huawei, pero penso que vou ir por un Google Pixel 7 Pro.
Moi ben.
Bueno, mira, isto xa estamos en marketing. Bueno, queridos escoitachines, este momento do podcast eu vou dicir, non vou dir, porque eso está falado mal. Pero que vou dicir.
Incorrecto, é incorrecto.
É incorrecto, exactamente. Eu marcho que teño que marchar, irmán.
Está loco.